Tai va, na, o šiandien mes toliau tęsime tą temą, kurią užkabinom, būtent paklusnumas, paklusnumas Dievui. Ir šiandien aš norėčiau atkreipti mūsų dėmesį į tokią kryptį. Dievo valios vykdymas. Dievo valios vykdymas. Pasakysiu taip, kad geriausia, ką galima linkėti žmogui, kad jo gyvenime išsipildytų Dievo valia ir kad jis įvykdytų Dievo valią. Geriausia, ką galima linkėti. Ir blogiausia, kas gali įvykti žmogaus gyvenime, kai jis visiškai prasilenkia su Dievo valia. Tai blogiausia, kas gali įvykti, kai jis visiškai prasilenkia, tarkim. Šiaip tarp tų dviejų tokių ribų, tarp to, kai žmogus visiškai prasilenkia ir tarp to, kai jisai visiškai įvykdo Dievo valią, yra pakankamai platus ruožas, kur žmogus kartais klumpa, kartais kyla. Tačiau esminis momentas, manau, turėtų būti noras įvykdyti Dievo valią. Siekis įvykdyti Dievo valią. Ir aišku, kad įvykdyti Dievo valią, jos nepažįstant, yra na, faktiškai neįmanoma. Ir todėl rašte mes turime tokį raginimą laiške Efeziečiams 5 skyriui 17 eilutei. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokie yra Viešpaties valia. Raginimas, rašytas apaštalo Pauliaus, bet toks gražus raginimas, gražus kvietimas nebūti neprotingiems. Ir aš matau, nei vienas nenori būti neprotingas. Nes mes jau žinom gyvenime, kad neprotingas žmogus turi daug vargo, daug bėdų. Ir čia sako, nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Taigi, iš to galima prieiti tokios vienos išvados, kad kiekvienas tikintysis gali pažinti Dievo valią savo. Kiekvienas iš mūsų. Ar tai būtum tu, ar tai būčiau aš, kiekvienas mes galime pažinti Dievo valią savo. Jeigu yra toks raginimas, tai reiškia, kad mes galim taip pažinti. Bėda tas atsitinka su mumis, kad mes turim įvairių supratimų apie Dievo valią, kurie dažną kartą tie Dievo valios įvaizdžiai apsunkina mums tos valios pažinimą ir jos vykdymą. Nes šitam pasaulyje, kuriam mes gyvenam čia šitoj žemėj, mes susiduriam su primesta valia. Manau, jūs esate susidūrę su tokiu dalyku, kada kažkas tai bando primesti savo valią. Ir tai mumyse dažniausiai sukelia pasipriešinimą. Nebent mes kaip žmonės esam palaužti ir tuomet jau ta primesta valia velkama ir niekas nebekeliami klausimai. Todėl kol žmogus nėra palūžęs, jisai priešinasi primetamai valiai. Taip yra. Taip natūraliai vyksta. Ir kada mes Dievo valią kažkokiu tai būdu įsivaizduojame kaip primesta mums valią, mumyse kyla tas pasipriešinimas. Ir mums iškyla didelių sunkumų kažkaip bandant vykdyti tą valią, nes tarsi toks įspūdis, kad jis mums primeta savo valią ir dabar mes ją turime vykdyti. Todėl tas raginimas pažinti Dievo valią yra vienas iš Dievo valios sudedamųjų dalių, viena iš Dievo valios sudedamųjų dalių mums. Kitaip sakant, kalbėti apie Dievo valią jos nepažįstant, Kalbėti apie Dievo valią kaip apie kažkokį tik tai vieną įsivaizduojamą dalyką neišeina. Ir apaštalas Paulius laiške romiečiams, 12 skyriui, nuo pirmos eilutės galim paskaityti, užsako tokią mintį. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, tai jūsų sąmoningas tarnavimas, ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Taigi čia mes matom tokį momentą, kad norint pažinti Dievo valią, ką mes turėtume paklausti, ką mes turėtume daryti, vienas iš tokių kaip pirmųjų krypčių yra atnaujinti protą. Ir vėlgi tai vyksta su Dievo pagalba, bet tai turėtų būti mūsų siekių, mūsų troškimų tam lauke. Kitaip sakant, tai turėtų būti vienas iš mūsų siekinių. Ne kažkaip, tai nėra primestas siekinys atnaujinti protą. Primestas siekinys būtų praplauti smegenis, ta blogaja tų žodžių prasme. Bet atnaujinti protą, tuomet, kai mes aptinkam, kad mes turime kažkokių neteisingų supratimų, neteisingų idėjų, kurios prasilenkia su tikrove, mums reikia pakeisti tas idėjas. Aš manau, tai supranta kiekvienas. Iš savo patirties gyvenime mes žinome, kiek kartų mes turėjom įvairiausių idėjų kažkokiais tai klausimais, kurių neišmanėme, ir jeigu susidurdavom po to su tais, kurie išmano, arba su kažkokia tai jų pateikta literatūra, ir susipažindavom, mes pamatydavom, palauk, kiek daug įvairiausių keistų įsivaizdavimų buvo vienokių ar kitokių klausimų. Ir aš galiu pasakyti, mes neturėtume labai taip stebėtis ir neturėtume kažkaip tai galvoti, kad Dievo valios klausimų mes neturim įvairių keistų supratimų. Kaip kitais gyvenimo klausimais, taip ir šituo klausimu. Ir todėl tas atnaujinimas, mąstymo atnaujinimas, mums turėtų būti labai svarbus dalykas. Kiekvienam. Nes pagalvok, jeigu aš neteisingai įsivaizduoju, tai teisingai padaryti nebėra jokios galimybės. Jeigu aš neteisingai suprantu, teisingai padaryti nėra galimybės. Todėl tai turėtų būti kiekvieno mūsų labai didelis suinteresuotumas pažinti, suprasti. Ne tai, kad kažkas tai nuo scenos pasakė, ne tai, kad parašyta šventam rašte parašyta tam, kad tai pasiektų mus, kad mes pamatytume palauk. Tai mano poreikis, suprasti, pažinti Dievo valią, teisingai suprasti tikrovę. Nes jeigu aš turėsiu neteisingus supratimus, aš darysiu ne taip. Ir galbūt po to jau, praėjus kažkuriam laikui, aš pamatysiu, kad aš padariau ne taip, kažkas ne taip. Žinot, kai būna, dirbant kokius nors darbus ar ką nors, bet kokius darbus, kažką gaminant, kažką statant, kažką siuvant, bet kas tai bebūtų. Žmogus gali turėti įsivaizdavimą. Ir jis daro, ir jam atrodo, jis daro viską gerai, ir po to, kada jis padaro, po kažkurio laiko jis pamato, kad blogai. Reiškia, praeina laikas, jis tada jau aptinka, ai, blogai. Ir jeigu jisai vis dėlto nesusivokia, kad tai buvo jo supratimų pasekmė, tai jis vėl daro, Ir vėl po kurio laiko žiūri, vėl blogai. Ir tada jau per laiką, žiūrėk, žmogus susigaudo, palauk, reikia kažką aš ne taip suprantu. Tai būtent tokį dalyką mums Dievas per savo žodį kalba, sako, atsinaujinti savo protų. Aišku, be šventosios dvasios tai neįmanoma, be šventosios dvasios pagalbos, be šventosios dvasios šviesos. Tačiau, kadangi tas raginimas yra, jis yra pasiekiamas kiekvienam. Jeigu mes norim to, jeigu mes trokštam to, jeigu mes matom tai kaip savo siekinį, jeigu mes nenorim visą gyvenimą vaikščioti klystkeliais, mums reikia, kad mūsų supratimai būtų atitinkantis tikrovę. Jie niekada nebus iki galo išbaigti, mes esam riboti žmonės. Bet vis dėlto svarbu tas kryptis, kurias mes matom, jas kažkaip suprasti ir matyti teisingai. Tuomet mes galim tikėtis jau kažkokių tai gerų rezultatų. Kitu atveju iš karto viskas pasmerkti ir toliau nėra kur eiti. Dabar kalbant apie Dievo valią, dažną kartą atsitinka toks dalykas, kad Dievo valią sau mes suprantame kaip kažkokius tai konkrečius veiksmus. Ir tokia dalis yra rašte, kur yra kažkokie konkretus Dievo nurodymai daryti vienus ar kitus dalykus, kažko nedaryti, kažką daryti. Tačiau dažną kartą mes galvodami apie Dievo valią nepagalvojam apie tai, kad Dievo valia yra labai didelė Dievo valios dalis, yra, kad mes turime suprasti. Aš galėčiau pasakyti tokį dalyką. Neįmanoma būti paklusniam, nesuprantant savo tapatybės. Nesuprantant, kas aš esu. Nepažįstant to. Tuo labiau, kaip jau mes esam kalbėję, turbūt neįmanoma būti paklusniam, nepažįstant Dievo. Koks jis yra. Mes skaitome tokį dalyką, kad mūsų viešpats sako, ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti ir jūs atrasite savo sielams atgaivą. Mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies. Imkite mano jungą, nes mano jungas lengvas, mano našta gera. Mes žinom tos Jėzaus žodžius, bet kiek mes suprantam, kiek mes pažįstam taip, kad jo našta yra tikrai lengva ir gera. Kad yra gera nešti jo naštą. Taigi tuos dalykus mums svarbu pamatyti ir pažinti. Kad tuomet jau išsipildytų Dievo valia tavo gyvenime, kiekvieno mūsų gyvenime. Ir kad mes gyventume pagal tą valią. Matot, apaštalas Paulius sako, kad Dievo valia yra gera ir tobula. Reiškia, jinai yra patraukli. Jinai yra jos vykdant ją, tie vaisiai yra puikų. Dievo sumanymai mums yra geri kiekvienam iš mūsų. Bet kiek aš tai suprantu? Kiek aš tai suvokiu? Ką tai reiškia, kad Jėzus atėjo, kad jis atidavė savo gyvybę, kad jis iš viso, kad jis atėjo į šitą žemę, kad jis buvo joje? Ką tai reiškia, kad aš tapau dalininku kažkame tai? Galvodamas po praeito karto, kai mes kalbėjome apie paklusnumą, galvodamas toliau šitą kryptim, aš savo užsikėliau tokį, kaip klausimą galvoju, įdomu, ką laiškas efeziečiams man, ką apaštalas Paulius laiškė efeziečiams, sako, kam aš turėčiau paklusti, ką aš turėčiau daryti. Na ir vienas iš momentų, kad sako, nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokie yra Viešpaties valia. Vienas iš momentų. Bet kada aš pradėjau skaityti laišką Efeziečiams, aš aptikau tokį dalyką, kad kai tu pradedi jį skaityti, pirmi trys skyriai kalba apie tai, ką turi sužinot, ir tik tada prasideda kažkas, ką turi daryti. Kad yra daug dalykų, kuriuos turi sužinoti, turi suprasti. Ir jeigu jų nesupranti, tai daryti toliau, kaip jau minėjom, faktiškai labai, arba labai sudėtinga, arba na, iš viso neįmanoma. Vienas iš momentų, kuris mums, kaip 21 amžiaus krikščionims, yra sunkiai suvokiamas, sunkiai matomas, sunkiai suprantamas, yra tai, kad mes tapome Izraelio dalininkais. Matot, mes jau, kadangi krikščionybė jau taip ilgai ir taip ilgai jinai tarp pagonių, mes jau nebematom to, kad pažadai buvo duoti Izraeliui. Ir kad yra žemėje tauta, kuri iki šiai dienai šiaip jau supranta, kad tie pažadai duoti jai. Bet iki Kristaus atėjimo tai ir buvo tas kamienas, tas medis, ta visai kitokia tauta. Jeigu mes žiūrim į tai, kaip Dievas joje veikia. Jeigu tu pradedi gilintis truputį jos istoriją, į tai, ką jie mąstė, apie ką jie galvojo, ką jie, kaip jie, kaip iš viso, kaip jie gyveno. Aš pas mus raštinį radau tokią knygą anglų kalba, Izraelitų žydų maldos. Ir kada tu jas paskaitai, tu aptinki tokį momentą, kad tai tauta, kuri jau nuo labai seniai suprato, kad geri tarpusavio santykiai, ramybė yra tai, kas yra vertinga. Ir jie to meldžiasi. Tu supranti, kad jiems tai buvo žinoma ir suvokiama jau daugiau negu prieš 2000 metų. Ir tai, kad jie yra Dievo dalininkai, ir tai, kad jie yra sandoroj su Dievu, daugybė dalykų. Ir tai, kad jie turi Dievo žodį. Ir mes per Kristaus kraują, mes tapome to dalininkais. Mes įėjome į tą palikimą, kuris šiaip jiem buvo. Mums tai svarbus pamatyti, nes dažną kartą mes viską skaičiuojam tik nuo savęs. Tokie daugiau tokios, daugiau savęs suprantam kaip žolės stiebelį, negu kaip medžio šakelę. Kažkur tai prasidedam kažkurioje vietoje. Bet kada mes skaitom laišką Efeziečiams, mes matom tokį momentą, kad apaštalas Paulius kalba apie tai, kad mes tapome bendrapaveldėtojai. Ir tai yra tie momentai, kuriuos mums tenka įsiskaityti, įsižiūrėti, pradėti suprasti kažkaip. Suvokti tą, ką Paulius sako, jūs esate išgelbėti malonę. Buvote mirę savo nusikaltimais, esate išgelbėti malonę per Kristaus prisikėlimą iš numirusių. Čia yra tie žodžiai, kuriuos mes taip dažnai girdim, bet jeigu pradedami juos įsižiūrėti, jie niekada nenustoja savo prasmės. Kad faktiškai, kaip sako, jūs anksčiau. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnų pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustyti kūnę rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažados sandaroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje, jūs kada jis buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Taigi yra tie dalykai, kuriuos mums tenka įsisąmoninti, tenka žinoti, nes mūsų sutaikinimas yra jis, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mūsų skyrusią sieną, savo kūnų panaikinęs priešybę, įsakymų įstatymą, su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką, atneštų ramybę. Šiuo atveju tas žodis graikiškai yra tas pats žodis, taika ir ramybė. Ir jo kilmė, jeigu kad žiūrėti hebrajų kalbą, tai yra tas šalom. Ir tas žodis turi didelę prasmę. Mes lietuviškai, kada mes linkim vienas kitam ramybės, mums kartais netgi ne visai geros konotacijos būna. Ta prasme, tokie atspalviai. Ramybė beveik su kapinių ramybė kartais asocijuojasi. Jeigu ramybė, tai jau reiškia beveik kapai. Kai tuo tarpu, jeigu žiūrėti izraelitams, jeigu jisai sako šalom, tai tame šalom yra pilnatvė, yra poilsis, yra santarvė, yra tarpusavio sutarimas, yra palaiminimas, yra ramybė. Ir todėl tam, kad mes kartais suprastume, ką šventasis raštas, kai sako ramybė, mums kartais tenka šiek tiek pasižiūrėti į tas senasias prasmes, kad mes galėtume priimti tai, kad Dievas nori mums duoti. Kad sako, kad iš dviejų padarytų vieną ir kad būtų ramybė tarpusavyje, kad būtų taika tarpusavyje. Tai ateina per Kristų. Sako, jis viename kūne abiejų sutaikino su Dievu per kryžių, kurio ir sugriovė priešiškumą. Atėjęs jis skelbė tai, ką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vieną dvasę. Taigi čia mes, kai skaitom pradžioje, mes matom, kaip yra atveriamos tos durės, kaip yra mums Dievas rodo, kad tu gali prieiti. Atrodo, mes žinome tai, kad mes galim prieiti. Tarsi žinome. Bet kiek drąsiai mes einame? Toks paprastas klausimas. Kiek drąsiai mes einame prie to viešpatės sosto? Todėl, kad kartais vien tik tai paviršutiniškai žinot neužtenka, tenka įsižiūrėti, susivoktame, kad iš tiesų Dievas mus priima. Ir sako, jūs esate dabar jau namiškiai, jūs esate bendrapaveldėtojai, jūs esate šventųjų bendrapiliečiai. Vienas žodžiu, daugybė tų savokų, daugybė tų žodžių, kurie mums kalba apie tai, kad mes esame Dievo namų dalis, kad mes esame jo vaikai, kad mes turime teisės kartu su kitais Dievo karalystės žmonėmis. Ir tuomet jau trečiame skyriuje Paulius kalba apie tai, kad jisai tapo kaliniu dėl šitos žinios. Kad būtent jiem buvo preikšta šita paslaptis, kad jis jie išmano ir kad mes kaip pagonis tapom dalininkai. Šiandien kartais mums atrodo, kad jau mes kaip krikščionis esam tie tikrieji teisingieji ir žydai kartais jau yra kaip iš šalies kažkur. Tai faktiškai tas paveikslas, kuris ateina per šventąjį raštą, jis kartais įsikraipo mūsų sąmoniai. Ir apaštalas Paulius meldžia mums tiek pirmam skyriui, tiek trečiam skyriui, jis meldžia būtent, kad mes pažintume Dievo valią, kad mes įsitvirtintume Kristuje. Kad mes pažintume Kristaus meilę. Čia, aišku, būtų ištištis atskira tema kalbėti apie tai, ką mums sako žodis Kristus. Nes daugeliu atveju jis mums sako labai nedaug. Jis mums beveik yra kaip tikrinis vardas šalia vardo Jėzus. Aš trumpai galbūt tik tai tokį nedidelį kaip paveikslą jums nupiešiu. Jeigu žiūrėti į visą žmoniją ir žiūrėti į ją kaip, tarkim, kaip į valstybę, su jos tvarka ir konstitucija. Žinot, valstybė turi savo konstituciją. Ir konstitucijoje yra apibrėžta, kaip ta valstybė tvarkoma, kokiais yra valdžios institucijos. Tarkim, Lietuvos konstitucijoje yra apibrėžta, kad yra Seimas, yra vyriausybė, yra prezidentas, ar, prezidento institucija. Jos yra tam tikrų būdų tarpusavį susijusios. Ir tam, kad valstybė funkcionuotų pagal tą konstituciją, visos tos dalys turi būti. Dabar žiūrint į žmonijos istoriją, kaip ir iš jūsų į visą žmoniją, kaip į tokią, kaip į, sakysim, kaip į valstybę, jos konstitucijoje yra įrašytas Kristus. Arba kitai žodžiai tariant, Mesijas. Arba dar kitai žodžiai tariant, karalių karalius. Ir viešpačių viešpats. Yra įrašytas. Tas, kuris stovi visos žmonijos prieš akį ir atstovauja ją prieš Dievą. Jis yra toks. Dabar tai, kad Jėzus iš Nazareto yra Kristus, mes sužinome iš to, kad Dievas Jėzų iš Nazareto prikėlė iš numirusių. Ir tada mes suvokiam staiga, Jėzus iš Nazareto yra būtent tas, kuris, apie kurį svajoja visos tautos savo pasakose, kalbėdamos apie kažkokį tai gelbėtoją, apie kažkokį tai, kuris galų gale nugali tamsą. Tos svajonės labai miglotos, bet jos yra visose tautos. Apie kurį žymiai konkrečiau mąstė Izraelio mokytojai, mistikai, jie mąstė, jie gilinosi, yra, iki Kristaus yra prirašyta daugybė įvairių raštų, kur yra mąstoma apie ateinantį Mesiją, koks jis, kaip. Ir ten daug minčių, kurias tu po to aptinki ir Naujajam Testamente. Tačiau Kad tai yra Jėzus iš Nazareto, mes sužinome iš to, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Kristuje. Kad mes, ir dabar Kristus, tas viešpačių viešpats, per tikėjimą turi gyventi mumis. Mes turim įsitvirtinti jame. Mes turim suprasti, kad mes turim jame vietą. Ir mes turime pažinti jo meilę. Pažinti Kristaus meilę. Matot, mes turim dažną kartą susiformavęs yra toks iškreiptas valdžios supratimas. Taip atitolęs nuo pirminio Dievo sumanimo. Kad kada mes pradedam galvoti apie Jėzų iš Nazareto, kaip apie valdovą, kaip apie viešpatį, mums iškyla įvairių minčių tuomet, kaip apie kažką tokio tolimo. Ta idėja, kuri yra Dievo idėja, kad karalius myli savo pavaldinius, yra labai toli nuo mūsų sąmonės. Kristuje mes matom, kartais pamatom tai, kad jisai taip stipriai myli mus, kad jis paukojo savo gyvybę už mus. Bet sujungti visą tai, kažkaip pamatyti širdimi, kad tai karalius, bet kad jis iš tiesų myli mus, pažinti jo meilę. Apaštalas Paulius meldžiasi šitų dalykų. Jūs matote, pažinti yra labai daug ką. Ir išdėstęs tos momentus kažkiek, tai. Aš jau dar visų nepaliečiau, šiek tai truputį taip prabraukiau ranką tarsi primindamas, kad tikrai yra daug ką pažinti, kad tai yra Dievo valios dalis, kad mes suprastume, kad mes pažintume, kad mes matytume. Ir tai prieinama, negalvokit, kad tai labai, labai, tam tikrą prasme, labai sudėtinga. Ne, Viešpats pažadėjo apreikšti, galų gale, jeigu mes nuoširdžiai tarpusavį bendraujamės, jeigu mes vėlgi sekdami Viešpačiu einame to nuolankumo keliu vienas kito atžvilgiu, tai daug dalykų mes galim pasitikslinti, prasiplėsti, vienas vieną dalyką pamato, kitas kitą, kažkaip tas kelias nėra jau toks kažkoks tai, tik tai labai išsilavinusiams. Anaip tol Viešpats meldžiasi, mato Evangelijoje 11 skyriui, tai rašyta, jis sako, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatė, aš lovinu tave, nes tu paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir didžiųjų, o apreiškiai mažutėliams. Ir dažną kartą mes pametam iš akių tą pasitikėjimą, kurį turėjo samarietė moteris iš Jono Evangelijoje. Jis sako, ateis Mesijas ir mūsų viską paaiškins. Žydai šiandien daugeliu atveju turi tokį įsitikinimą, sako, ateis Mesijas viską paaiškins. O mums kartais mes priklausom jam ir vis dėlto nelabai tikim, kad jis mums gali paaiškinti. Kad jis mums gali atverti. Jis mokiniams atvėrė protus suprasti raštus, kad jis mums gali atverti. Dabar aš nekalbu apie kažkokį pasipūtimą ar pasididžiavimą, žinot, visada iškyla pavojus. Iškyla pavojus piktintis, iškyla pavojus prieštarauti. Tarkim, kažkas tai mokosi, gilinasi, skiria tam laiką ir dėmesį, o mes atsipūtę sakom, a Kristus viską apreikš. Ne, aš nekalbu apie tokį dalyką, aš kalbu apie kitą dalyką, kada kažkas tai mokosi ir gilinasi, ir tu, tarkim, neturi tam laiko, ar nerandi jėgų ir taip toliau, ir tu galvoji, na, tai ne man, tai man neskirtas tas pažinimas, tam reikia tiek daug jėgų, tiek daug laiko. Kai kuriems dalykams tikrai reikia laiko, bet yra kitas momentas, yra Dievo pažadas, kad ir tau yra pažinimas ir jis yra prieinamas. Tai yra svarbu dabar išgirsti. Čia aš jokių būdų nenoriu supriešinti šitų dviejų pusių, bet aš noriu parodyti, kad netgi ten, kur tu esi ir pagal tą savo gebėjimų lygį, kurį tu turi, yra Dievo pažadas tau, kad tu gali suprasti. Pažinti Dievo valią savo gyvenimui, suvokti, kas tu esi. Galų gale laiškai užrašyti visai bažnyčiai, neatskiriams asmenims, bendrieji laiškai. Ir tada nuo ketvirto skyriaus Paulius jau pradeda kalbėti apie tai, ką mes turėtume daryti. Ką mes turėtume daryti. Ir čia kai kurios momentus aš paliesiu iš jų, aš labai neįsiplėsiu. Taigi aš kalinys Viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Pirmas. Raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Vienas momentas, kad jūsų gyvenime yra pašaukimas iš Dievo, kad Dievas jūs pašaukė. Kad tas pašaukimas yra vertingas ir kad reikėtų susigaudyti, kaip dabar tiktų deramai elgtis. Ir faktiškai pirmas, antras ir trečias skyriai efeziečiams kalba apie tą pašaukimą. Koks jis yra. Ir tada jau sako, dabar raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui. Ir tuomet toliau, su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje, siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Turėtų būti siekinys. Taikos ryšiais arba ramybės ryšiais. Bet tai turėtų būti mūsų siekinys – išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Ir priedo yra išvardinti tie momentai, sako, su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje. Vienas iš tokių pagrindinių momentų, kaip mums elgtis pagal savo pašaukimą. Ir tuomet Paulius kalba vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Ir vėlgi tai tiesos, kurios turi mums na, su kiekvieną dieną vis daugiau kalbėti, kad mes esame pašaukti daugiau negu vienai bendruomeniai, nors šitoj bendruomeniai mes turim savo dalį, bet esame Kristaus kūno nariai. Ir kada kalbama apie nuolankumą, romumą ir ištvirmę pakenčiant vienas kitą meilėje, tai ne tik tai bendruomenės viduje, bet toliau žiūrint ir už bendruomenės ribų. Ir kitos bendruomenės. Tai tarpusavio santykiai Kristaus kūne. Ir čia tarp kitko, jeigu mes skaitom laišką Efeziečiams, tai Paulius kalba apie suvienijimą žydų ir pagonių. Iš dviejų padaryti vieną. Aš jums pasakysiu tai tam reikalinga antgamtinė dievų malonė. To neįmanoma pasiekti žmogiškom jėgom, nes per istoriją yra tiek nesusipratimų, tiek abipusių visokių skaudulių, klaidų ir taip toliau. Yra tokios sienos pastatytos, kad patys žmonės, tai neįmanoma. Bet Dievui tai įmanoma. Tačiau šiuo atveju mūsų siekinys tai turėtų būti. Ir tada apaštalas Paulius kalba apie tai, kad Jėzus suteikė dovanas, tarnystės dovanas. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę, ir Dievo sūnaus pažinimą. Čia vėlgi mes matome tam tikrus siekinius, kurių mums derėtų siekti. Reiškia, vienas dalykas – išsaugoti dvasios vienybę taikos ramybės ryšiais. Toliau, ko mes turėtume siekti, tai tikėjimo vienybės, Dievo sūnaus pažinimo. Jie tarpusavį susiję. Kuo daugiau pažįstam Kristų, su kuo tai bebūtų, kokios tai bebūtų netgi skirtingos bendruomenės. Jeigu mes siekiam pažinti Kristų, mes aptiksim, kad mūsų tikėjimas turi sąlyčio taškus. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Vėlgi kaip siekinys – bręsti, aukti. Kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siubojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo vedančio į paklydimą. Faktiškai ta pozityvi kryptis, Paulius sako tokį dalyką, siek tam tikrų dalykų, pažinti Kristų, tikėjimo vienybės, siek bręsti. Bręsti Dievę. Žinot, yra toksai bjaurus lietuviškas žodis, kurį mes kartais sakome kažkam su tam tikru paniekinimu, sakom, nebrendyla. Ir jis labai nemalonus. Jis, toks nupurtantis tam tikrą prasme. Ir šiaip nei vienas nenori būti tuo žodžiu vadinamas. Bet aš jums pasakysiu, kad nenorint pakliūti į tą kategoriją, na, paprasčiausiai reikia bręsti. Ir šiuo atveju tai yra sąmoningas procesas. Tenka bręsti, niekur nedingsi. Nes kitu atveju visą laiką būsi nešiojamas kažkokiu tai vėju. Iš vienos pusės vėjos papūs ir skrisi kažkur tai. Po to iš kitos pusės vėjas papūs. Galiausiai nusibos ir iš viso pasiduosi didžiajam vėjui ir būsi išpūstas. Kur jau nei į vieną pusę, nei kitą, o šiaip kažkur. Taip kaip mūsų sieloj šiaip jau yra įrašytas tas poreikis bręsti, suprasti, aukti. Tai prasme, kaip žmonių. Taip ir mūsų dvasiniam gyvenime yra poreikis bręsti. Tai reiškia, kad jeigu yra kažkokie tai, jeigu aš turiu kažkokius supratimus, kažkokius įvaizdžius, man tenka juos tikrinti. Tarkim, aš atsimenu tokį dalyką. Kai mes tik pradėjom, mes buvom ypač aršus praeitų kartų krikščionių kritikai. Ir apie juos visus buvom griežtai įsitikinę, kad jie visi mirė. Ta prasme, ne pagal kūną. Kad šiaip jie tokie leisgyviai buvo praeitį. Bet praėjo kažkiek tai metų, kokie 3-4, ir aš atsimenu, kai mums kilo poreikis susipažinti su krikščionybės istorija. Gyvas poreikis, jo niekas mums net nenusakė kažkaip. Tai aš atsimenu, kaip aš kažkada melsdamasis, tai galvoju, palauk, man įdomu, o kaip buvo tos praeitos kartos, kokios jos buvo. Po truputį mes pradėjom susigaudyti, kad šiaip 2000 metų patirties išmesti pro langą yra didelė prabanga. Toliau dar, gilinantis, toliau žiūrintą kryptim, mes pradėjom aptikti, kad buvo daug dieve žmonių, kurie gimė krikščioniškose šeimose, kurie augo, kurie troško, kurie ieškojo, kurie mąstė visą gyvenimą apie tai, kurie gyveno su Dievu, kurie pažino jį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Kad Dievo tautoje visada buvo žmonių, kurie jį pažinojo dar nuo laikų iki Kristaus. Po truputį tie momentai, bet iki laiko to, tam nebuvo poreikio. Ir dabar jeigu sustoti tam laike ir toliau laikytis tos nuomonės, kad tai nesvarbu, kas ten buvo praeity, tai nesvarbu. Ten kažkas buvo, neaišku, tam susiduramžiai. Taip, bendras terminas. Bet aš esu įsitikinęs, kad vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau, kiekvienam Dievo vaikui iškyla kažkoks tai poreikis kažką tai susigaudyti, kažkiek tai susivokti. Kiekvienam tai nėra kažkoks išimtinas reikalas, kad štai man dabar prireikė, o visiems kitiems to nereikėjo, nereikia ir nereikės 100 metų. Ne. Yra kiti momentai. Matot, jeigu mes dėmesingi tai savo raidai, tam keli su viešpačiu, mes aptinkam, kad mums iškyla poreikiai kažką tai suprast, kažką tai pažinti. Kad tai nėra taip, kad aš kažką sužinojau ir viskas, toje vietoje aš sustojau ir aš toliau nejudu nuo šito taško. Yra dalykai, kuriuos mes sužinojome, kad Kristus yra. Jėzus Kristus, Jėzus iš Nazareto, mirė už mūsų nuodėmes. Bet ir ši čia, netgi šitam vienam sakiny, yra dar tiek daug, ką toliau galima suprasti ir sužinoti, kol galų gale tu pradedi aiškiai matyti ir suvokti. Galbūt ir pradžioj buvai pamatęs, bet vis aiškiau ir giliau matyti, kad realus Jėzaus kraujas. Kitaip kaip Petras sako, apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. savo laiškiais. Taip, mes į tai net kartais netkreipiam dėmesio, tokios frazės, kurios mums atrodo tokios bendrinės. Antram Petro laiškiais. Pirmajam, man atrodo, tai aš pasižiūrėsiu. Taip, pirmajam. Išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Ir tuomet jau mes pradedam po truputį suvokti tą tikrovę iš tiesų. Kažkaip gal mes pradedam matyti ar realaus asmens, realaus žmogaus kraujas, kurio tu esi apšlakstytas ir tai daro tave priimtina Dievui. Tai netgi šitam, ta prasme, tam įsižiūrėjimui yra labai, labai daug erdvės. Tarkim, dvasios veikimas. Vėlgi, kažkokį momentą turim kažkokią patirtį ir mes galim tiesiog sustoti, mes galim sakyti, taip, dvasia taip veikia. Bet yra galimybė toliau melstis, skaityti, bendrauti ir aptikti, kad palauk, kad Dievo dvasia tai daugiau negu aš turėjau supratimą, daugiau negu aš įsivaizdavau. Pamatyti savo visišką priklausomumą nuo Dievo dvasios, ta prasme, kad Dievo dvasia apreiškia, kad jinai parodo, kad jinai atveria ir taip toliau. Daugybė dalykų. Taigi, bręsti, kad nebūtum visą laiką nešiojamas kažko tai, yra svarbu kiekvienam iš mūsų. Kad mes būtume gabus pasirinkti, būtume gabus apsispręsti, kad bet koks vėjas papūtęs nepradėtų mūsų nešti. Matot, jeigu mes augam Dievo pažinimu, mes aptinkam tokį dalyką, kad maldos yra atsakomos, kad yra bendrystė su Dievu, kad yra jo atnešamos mintis. Mes pradedam aptikti tai. Ir tuomet mes suprantam, kad šitoje žemėje vyks daug Dievo darbų. Įvairiuose vietose, įvairių, pačių įvairiausių. Bet mes esam Dievo namų dalis. Ir tas suvokimas mumyse stiprėja ir auga. Ir čia tada jis sako, kad nebūtume to paklydimo įvairiausio, nešiojami į visas pusės, bet kalbėdami tiesą meilėje, auktume visame kame į jį, kuris yra galva Kristus. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių. Pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. Ir štai čia aš noriu truputį sustoti, nes tai yra ateinančio mėnesio, šio mėnesio mūsų maldos kryptis bažnyčioje, būtent šitą eilutę. Visas kūnas suderintas ir stipriai surinktas įvairių raiščių. Aš jums galiu pasakyti, kad šita kryptis, šita apaštalo Pauliaus įsakyta kryptis, jinai tinka tiek mąstant apie grupelę namų, tiek mąstant apie mūsų bendruomenę, tiek mąstant apie visą Kauno miestą, apie Lietuvą ir iš viso apie visą Kristaus kūną visoje žemėje. Nes labai svarbu, kad kūne kiekvienas narys veiktų pagal jam skirtą saiką. Mes savo kūne žinom, kai koks nors narys pradeda veikti ne pagal jam skirtą saiką, arba mažiau, arba daugiau, prasideda nesąmonės. Vadinasi, išsiderinimas kūno. Ir tada jau reikia įvairiais būdais derinti jį, kad jis kažkaip tai sugrįžtų į savo vietą. Todėl norėti šito, melstis šito, trokšti šito yra gerai. Nes tuomet mes pradedam suvokti, kad palauk, kaip puiku, kai kiekviena bendruomenė veikia pagal jai Dievo skirtą saiką. Puiku. Kaip gerai bendruomenėje, kai kiekvienas narys veikia pagal jam Dievo skirtą saiką. Tik tai tam kiekvienam nariui tenka susigaudyti, koks tas saikas jam skirtas. Taigi čia mes galim prisiminti šiandien rytinį dienos paraginimą. Kiekvienam dalyvauti pagal jam skirtą saiką. Yra skirtas saikas. Priedo dar vienas labai gražus dalykas, meldžiantis, aš noriu, kad mes matytume tai, visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių. Jeigu šiai dienai mes to dar taip aiškiai nematom, melsdamiesi, žiūrėdami į šitą pusę, mes matysim, kaip Dievas jungia, stipriai jungia tarpusą. Ne tik tai mus savo bendruomenį, bet ir plačiau. Stipriai jungia. Vėlgi ne tam, kad primestume vieni kitiems kažką tai, bet tam, kad visi auktume į jį, kuris yra galva Kristus. Taigi aš noriu, kad mes matytume šitą viziją, šitą perspektyvą, galvojant apie Dievo valią mums, kad mes esame labai didelio Kristaus kūno dalis. Ir kad Dievo sumanymas yra, kad tame kūne būtų suderinimas, kad būtų tamprus ryšiai, kad būtų augimas veikiant kiekvienai daliai. Ir kad kiekvienai daliai svarbu aptikti tą, kas jai skirta, ir kad tokiu būdu, būtent veikiant kiekvienai daliai, mes augome, ugdydami save meilėje. Kad tokiu būdu tai vyksta, bet kad mes pradėtume matyti tai kaip perspektyvą, tai į ką mes einame. Ne tik tai mes kaip bendruomenė, mes kaip bendryje, visas Kristaus kūnas. Tokiu būdu, suprantat, ką šitos kryptis, kuris čia apaštalas Paulius brėžia, ką jos duoda mums. Vienas dalykas, jos duoda pasitikėjimą. Jos apibrėžia mano ir tavo. Man nebereikia būti kaip kažkoks kitas. Man reikia pagal man skirtą saiką judėti. Man svarbu jį pažinti, man svarbu jį įeiti, man svarbu jį matyti, bet man svarbu įgyvendinti tai, kas man skirtas saikas. Ir mano troškimas yra, kad tie, kurie šalia manęs, irgi gyventų pagal jiems skirtą saiką. Dabar negalvokim, kad tas Dievo saikas yra kažkoks mažas ar kažkoks tai vienam labai geras saikas, o kitam prastas saikas. Nieko panašaus. Dievas lygina savo bažnyčią, Kristaus bažnyčią su kūnu. Ir mes matome, kad kūne yra įvairūs nariai ir juos net palyginti neišeina viena su kitu. Ir jie vienas nuo kito taip priklausomi. Ir jeigu tik kažkuris vienas iš jų pradeda nebeatlikti savo funkcijų, tai visas kūnas pradeda negaluoti ir galiausiai nusibaigia visi nariai. Kad tai nėra taip, kad dabar galima būtų sakyti, na, kokios nors kepenis turi pradėti kaip rankos veikti. Ir kodėl jos neveikia kaip rankos? Matai, rankos, kai nustoja veikti kepenį, dar žmogus šiaip taip gali gyventi, kai kepenis nustoja veikti. Viskas baigėsi. Ir daugybę kitų pavyzdžių būtų galima paimti, kur mes galim matyti, kad neišeina lyginti savęs su kitu išoriškai, sakyti, vat jeigu jis dabar tiek apžiojo, tai ir aš turiu taip pat plačiai išsižioti. Žandikaulis gali išsinerti. Paprasčiausiai taip nebūna. Bet yra kita pusė, kad man svarbu rūpintis, kad tas saikas, kuris man duotas, kad jisai išsipildytų. Tai mano uždavinys. Ir tuo pačiu aš suprantu, kad taip mąstydamas aš negaliu taip pat nusisukti, kada aš meldžiuosi, aš galvoju apie tai, kad mano saikas išsipildytų, aš galvoju ir apie kitus, kad ir kitų saikas išsipildytų. Nėra taip, kad aš dabar tik tai tą savo saiką jau sulindau visas, man svarbu, kad mano saikas kaip ten jūs. Ne, palauk, taip niekas nevyksta. Taip nėra. Jeigu mano saikas, tai ir jūsų saikas, nes nuo to tik tai visiems geriau, kada kiekvienas narys veikia pagal jam skirtą saiką. Man nebereikia galvoti, o dabar mūsų bendruomenė pašoks aukščiau už kitą bendruomenę. Mes dabar nugriepsim visus, reiškia, su pat evangelizacija, surengsim ir čiupsim čia visus kauniečius, kiek tik galim. Ne, man svarbu, kad mes kaip bendruomenė veiktume pagal mums Dievo duotą saiką. Bet į tą saiką mes galim įeiti kiekvienam įeinant į savo saiką. Nėra taip, kad dabar vienas kažkuris čia iš mūsų, tą jau visą mūsų bendruomenės saiką taip ir apims. Taip neįvyks. Kiekvienam įeinant į savo saiką. Mes kaip bendruomenė įeisim į tą dalį, kurią mums Dievas yra skyręs. Dabar ir tuo pačiu mes labai džiaugsimės ir melsimės, kad ir kitos bendruomenės įeitų į joms Dievo duotą saiką. Nes per tai Dievo šlovė atsivers, per tai Dievo malonė pasiek žmonės. Gali būti, tarkim, netgi tokie momentai, kad viena bendruomenė gali skelbti ir, aš dabar tik kaip pavyzdį duodu, aš nebūtinai sakau, kad tai būtinai turi vykti, bet net gali būti taip, viena bendruomenė, tarkim, kažkaip organizuojasi ir skelbia, kita bendruomenė meldžiasi. Jeigu tai gali būti tarp atskirų narių bažnyčiai, kodėl negali būti tarp bendruomenė? Bet kol yra išorinė konkurencija, kol mes lyginamės vieną su kitu pagal išorę, kaip aš melsiuos už jūsų bendruomenę, o mūsų bendruomenė, reiškia, dabar sėdės ir niekas ją neateis, ir mes būsim pažeminti dėl to ir paniekinti visų ir taip toliau. Ir kaip aš jausiuos, kaip aš galėsiu sutikti savo brolį, jis eis pakėlęs nosį, sakydamas, pas mus įtiki visi, o mes, reiškia, tokie, vat, pas mus niekas neįtiki. Kaip čia dabar atrodės tai? Bet jeigu aš suvokiu, kad ir jeigu aš matau tą saiką, kuris man duotas Dievo, aš matau, kas man duota šiai dienai. Kiekvienas mes pradedam apčiuopti tai. Tuomet mes žinom, kad mes esam savo vietoj. Mes gyvenam pagal tai, kad Dievas mums įkvėpė. Mes darom tai, kad Dievas mums davė. Ir meldžiam, kad ir kiti taip pat darytų pagal jiems Dievo duotą saiką. Nebelieka vietos stumdytis alkūnėmis. Nebelieka to šokinėti viens kitam per galvą. Todėl šita vizija, aš manau, yra labai svarbi. Matyti tą kryptį, kuri tinka meldžiantis tau dėl paties savęs. Kam tau reikia to, kas ne tavo? Ką tu su juo darysi? Paprasta. M- niekam nereikalinga. Tai, kas ne jo. Bet iš kitos pusės praleisti pro šalį kažkur, pražiopsoti tai, kas tavo, irgi liūdnas reikalas. Ir taip pat, jeigu tu šalia matai žmogų ir supranti, kad jisai gali pražiopsoti tai, kas jo, irgi liūdna. Nes vėlgi mes suprantam save kaip kūną. Kaip vientisą organizmą. Ir jeigu mes pradedam po truputį įgauti tą kūno sampratą, mes suprantam tokį dalyką, kad gerai, dabar šitas pirštas sveikas, o šitas ligotas. Bet tai nuo to visai rankai blogiau. Jeigu čia dar tarp pirštų prasidės konkurencija, kuris sveikesnis, nu, nei šis, nei tas. Kad šiaip kūne yra įdėta tai, kad visi nariai stengiasi tam, kad visas kūnas būtų kiek įmanoma sveikesnis. Nuo to geriau visiems nariams, kai visi sveikesni. Tas šio pasaulio požiūris, kad aš geriau jaučiuosi ir jaučiuosi toks, nu, tinkamesnis, jeigu šalia manęs kas nors patyrė nesėkmę, tai tada, nu, aš jau visai sėkmingas jaučiuosi. Ir atvirkščiai, jeigu aš patenku tarp tokių sėkmingų žmonių, nu, tai tada jau toks, jau nei šioks, nei toks. Nes kaip čia dabar, nu, taip, tai čia yra šio pasaulio požiūris. Bet Kristus mums atveria kitokį požiūrį, priešingą. Kad jeigu šalia tavęs žmonės veikia pagal jiems Dievo duotą saiką, nuo to tik geriau visiems. Jeigu kitos bendruomenės veikia pagal jiems Dievo duotą saiką, tik geriau nuo to visiems. Ir jeigu aš veikiu pagal man Dievo duotą saiką, ir man geriau, ir kitiems geriau. Amen. Aleliuja. Taigi šiandien mes kažkiek pasižiūrėjome Dievo valią. Ką mes, ir tai susijęs su supratimai, su požiūriai, su daugeliu dalykų. Bet paklusdami tam, mes galim formuoti tam tikrą kryptį savį. Augdami Kristuje, bręsdami jame. Nebeusiminėdami tarpusavio stumdymaisiais, bet ieškodami pilnatvės, ieškodami to, kad mano dalis išsipildytų, kad aš ją suprasčiau. Dabar vienas iš momentų, kaip mes pamatom savo dalį, tuomet, kai meldžiamės dėl to, kai trokštam to, kai nuoširdžiai, nuolankiai ir atvirai bendraujam vieni su kitais, mes pradedam matyti tai. Aiškiau ir aiškiau. Kažkas galbūt gali iš karto pamatyti, Dievas jam gali tik iš karto parodyti. Kitas, žiūrėk, kitam kitaip tai vyksta, jam tai ryškėja taip, kaip brėkštanti diena. Kaip iš pat pradžių neaiškiai kažkas tai, po to aiškiau. Bet kiekvienam yra ta dalis, brangiai. Todėl nepaniekinkim Dievo valios. Supraskim kokie. Nebūkim kvaili, būkim išmintingi. Amen.